Maktabimiz o'quvchilari yangi ishlab chiqqan loyihalariga mablag' topish maqsadida kimoshdi savdosi, ya'ni auksion o'tkazishga qaror qilishdi. Auksion o'tkazilish qoidalariga ko'ra, o'tkazilish sanasi va soatini ham kelishib olishdi. Anvar auksionga to'garaklarda yasagan mahsulotlarni qo'yishlarini ta'kidladi. Yulduz qizlar ham zardo'zi mahsulotlari bilan qatnashmoqchiligini aytdi. Bir ovozdan bolalar kelishib oldilar. O'quvchilar ichidan Sarvar auksion o'zi nimaligini so'radi. Auksion lotincha so'z bo'lib, maxsus kimoshdi bozori ekanligini anglatdi. Unda cheklangan ro'yxat asosida mahsulotlar sotuvga qo'yiladi. Sinf rahbari Nazira Abdullayevna auksion savdosida namuna mahsulotlar savdoga qo'yilishini, xaridorlar orasida eng yuqori narxni taklif qilgan kishi mahsulotni sotib olishini aytdi. Bolalarga bu juda qiziq bo'ldi. Albatta, ularning ham ota-onalari auksionda qatnashmoqchi bo'lganligini aytishdi. Shunday qilib, bolalar kimoshdi savdosi o'tkaziladigan kunni intizorlik bilan kuta boshlashdi.